สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fiat Food Why Inflation Destroyed Our Health ของแมทธิวลิซิยักเป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนที่เชื่อมโยงเศรษฐศาสตร์การเงินเข้ากับระบบอาหารและสาธารณสุขอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามว่าทำไมอาหารคุณภาพต่ำจึงกลายเป็นเรื่องปกติทำไมโรคเรื้อรังจึงเพิ่มขึ้นและเหตุใดนโยบายรัฐกับแรงจูงใจทางอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทต่อพฤติกรรมการกินของผู้คนผู้เขียนเสนอกรอบคิดว่าเงินเฟ้อและระบบเงินเฟียดไม่ได้กระทบแค่กำลังซื้อแต่ยังผลักให้เกิดอาหารราคาถูกปรุงแต่งสูงและอุดมด้วยสารอาหารต่ำซึ่งท้ายที่สุดบั่นทอนสุขภาพและความเป็นอิสระของสังคมหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงงานเกี่ยวกับโภชนาการหรือบิตคอยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการมองทั้งสองเรื่องว่าเกี่ยวพันกันในระดับโครงสร้างเป้าหมายของเล่มนี้คือชี้ให้เห็นว่าหากต้องการเปลี่ยนสุขภาพของผู้คนอาจต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจระบบเงินอำนาจและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังอาหารก่อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินเฟ้อถูกแปลงเป็นอาหารคุณภาพต่ำผ่านโครงสร้างต้นทุนของระบบอาหารแกนหลักของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าเงินเฟ้อไม่ได้ทำให้คนจนลงเฉพาะในเชิงตัวเงินแต่ยังทำให้คุณภาพอาหารโดยเฉลี่ยแย่ลงด้วยเมื่อพลังซื้อถูกบั่นทอนผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและผู้กำหนดนโยบายย่อมมีแรงจูงใจผลักอาหารที่ถูกกว่าเก็บได้นานกว่าและผ่านการแปรรูปมากกว่าเข้าสู่ตลาดมากขึ้นผลลัพธ์คือประชาชนถูกนำไปสู่การบริโภคแคลอรี่ราคาถูกแทนอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจริงหนังสือใช้มุมมองนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมภาวะเงินเฟ้อจึงควรมองเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขด้วยไม่ใช่แค่ปัญหาด้านเศรษฐกิจการวิเคราะห์ลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินราคาสินค้าเกษตรการอุดหนุนและการเลือกอาหารในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบประเด็น2นโยบายอาหารของรัฐและวิทยาศาสตร์โภชนาการกระแสหลักมีส่วนกำหนดสิ่งที่คนเชื่อว่าควรกินหนังสือให้ความสำคัญกับบทบาทของหน่วยงานรัฐนักวิชาการและสถาบันต่างๆที่มีอิทธิพลต่อคำแนะนำเรื่องอาหารในรอบหลายทศวรรษผู้เขียนมองว่าความรู้โภชนาการไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศถูกกำหนดโดยผลประโยชน์ร่วมระหว่างรัฐอุตสาหกรรมและกระแสความคิดทางวิชาการบางชุดประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้โจมตีเพียงอาหารสำเร็จรูปแต่ยังตั้งคำถามกับวิธีที่ความเชี่ยวชาญถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แนวทางที่อาจไม่สอดคล้องกับสุขภาพระยะยาวของประชาชนจุดเด่นของการวิเคราะห์ส่วนนี้คือการชี้ว่าการรับรองทางวิทยาศาสตร์และนโยบายสาธารณะสามารถเปลี่ยนรสนิยมสร้างความเคยชินและลดพื้นที่ให้กับอาหารแบบดั้งเดิมได้อย่างไรผู้อ่านจึงถูกชวนให้มองคำแนะนำด้านอาหารด้วยสายตาวิจารณ์มากขึ้นประเด็น3การปฏิวัติอาหารอุตสาหกรรมและอาหารแปรรูปสูงคือผลลัพธ์ของแรงจูงใจทางการเมืองและตลาดฟาสต์ฟู้ดอธิบายว่าอาหารสมัยใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เปลี่ยนเพราะระบบแรงจูงใจที่ให้รางวัลกับการผลิตในปริมาณมากต้นทุนต่ำและความสะดวกในการจำหน่ายอาหารแปรรูปสูงจึงเติบโตคู่กับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องการสินค้าราคาเข้าถึงง่ายและวัดผลได้ในเชิงอุตสาหกรรมหนังสือใช้ประเด็นนี้เพื่อเชื่อมโรคอ้วนเบาหวานและโรคเรื้อรังเข้ากับรูปแบบการผลิตอาหารไม่ใช่โยนความผิดไปที่วินัยของปัจเจกเพียงอย่างเดียวแนวทางดังกล่าวมีความสำคัญเพราะทำให้ปัญหาสุขภาพกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนระบบไม่ใช่แค่การให้คำแนะนำส่วนบุคคลผู้อ่านจะเห็นว่าทำไมอาหารชนิดเดียวกันจึงแพร่หลายทั่วสังคมและเหตุใดการเปลี่ยนพฤติกรรมจึงยากเมื่อสภาพแวดล้อมทั้งระบบผลักไปในทิศทางเดียวกันประเด็น4คอยถูกเสนอเป็นคู่เทียบของเงินที่มั่นคงและเป็นสัญลักษณ์ของการกลับสู่ความจริงด้านอาหารชื่อหนังสือบอกชัดว่าผู้เขียนไม่ได้หยุดที่การวิจารณ์ระบบอาหารแต่เสนอให้บิตคอยเป็นภาพสะท้อนของทางออกเชิงโครงสร้างแกนคิดคือถ้าเงินเฟียดทำให้มูลค่าถูกบิดเบือนก็ส่งผลต่อทุกชั้นของห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงนโยบายสาธารณะบิตคอยจึงถูกนำมาอธิบายว่าเป็นตัวอย่างของระบบเงินที่มีความโปร่งใสและไม่ขึ้นกับการขยายตัวตามอำเภอใจซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องอาหารที่มีคุณภาพและไม่บิดเบือนจากแรงจูงใจเทียมจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานโภชนาการทั่วไปเพราะมันใช้กรอบเงินตราเพื่ออธิบายพฤติกรรมการกินและสุขภาพประชากรไม่ใช่เพียงเสนอรายการอาหารที่ควรกินผู้อ่านที่สนใจบิตคอยจะได้เห็นการประยุกต์แนวคิดซาวด์มันนี่ไปสู่ระบบชีวิตจริงในมิติของอาหารและสุขภาพประเด็นสุดท้ายการฟื้นสุขภาพเริ่มจากการตั้งคำถามกับผู้เชี่ยวชาญและทดลองเปลี่ยนอาหารอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือไม่ได้เป็นแค่การวิเคราะห์เชิงทฤษฎี แต่พยายามเสนอแนวทางปฏิบัติผ่านการเปลี่ยนอาหารแบบจริงจังโดยเฉพาะแนวคิดโลคาร์บและคาร์นิวอร์ผู้เขียนนำเสนอว่าอาจช่วยให้เกิดความชัดเจนทางความคิดพลังงานและการฟื้นตัวของร่างกายประเด็นสำคัญคือหนังสือมองผลลัพธ์จากประสบการณ์ตรงและการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพมากกว่าการยึดติดกับตำราหรือสถานะของผู้เชี่ยวชาญดังนั้นสาระของเล่มนี้จึงไม่ใช่การบอกสูตรสำเร็จคือการเชิญให้ผู้อ่านทดลองตัดสิ่งรบกวนออกจากอาหารแล้วสังเกตผลกับตัวเองอย่างมีวินัยข้อเสนอนี้เชื่อมสุขภาพกับอิสระส่วนบุคคลอย่างแนบแน่นเพราะเมื่อคนกินดีขึ้นคิดชัดขึ้นและพึ่งพาระบบที่บิดเบือนน้อยลงพวกเขาก็มีโอกาสตัดสินใจต่อชีวิตได้ดีขึ้นตามไปด้วยโดยสรุปเฟียดฟูดเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินระบบอาหารสาธารณสุขโภชนาการเชิงสืบสวนและบิตคอยน์ในฐานะกรอบคิดทางสังคมมากกว่าการลงทุนหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับคนที่รู้สึกว่าคำอธิบายเรื่องสุขภาพแบบเดิมๆตอบไม่ครบเพราะมันพยายามอธิบายโรคเรื้อรังจากระดับโครงสร้างไม่ใช่จากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมเงินเฟ้ออาหารแปรรูปนโยบายรัฐและอำนาจของผู้เชี่ยวชาญเข้าด้วยกันในเรื่องเดียวทำให้ผู้อ่านเห็นภาพใหญ่ของปัญหาที่มักถูกแยกส่วนในงานเขียนอื่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวโภชนาการทั่วไปเล่มนี้มีความต่างตรงที่ใช้กรอบการเงินและอำนาจมาอธิบายสุขภาพส่วนเมื่อเทียบกับหนังสือแนวบิตคอยทั่วไปเล่มนี้ก็มีความต่างๆเพราะลงรายละเอียดถึงชีวิตประจำวันและอาหารจริงหนังสือจึงเหมาะทั้งกับคนที่ต้องการมุมมองวิพากษ์และคนที่ต้องการแรงผลักให้ปรับอาหารของตนอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนแมทธิว ลิสยักคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่